Brothers and sisters, we welcome you to
our 2008 globalne obuke vodstva 2008. Naša tema podizanje pravednog potomstva nastavlja naglašavanje crkve o važnosti obiteljskih odnosa. Prije dvije godine prijenos je bio usmjeren na podršku obitelji sa savjetom kojeg ćemo spomenuti i danas. Čuli ste govore i pisane poruke, uključujući pisma od prvog predsjedništva, vezano uz potrebu za jačanje i zaštitu obitelji. Jedno od tih pisama koje je trebalo biti pročitano na sakramentalnim sastancima i uručeno obiteljima sadrži sljedeću poruku. Pozivamo roditelje da posvete svoj najveći trud podučavanju i podizanju svoje djece prema evanđeoskim načelima koje će ih približavati crkvi. Koliko god su druge obveze ili aktivnosti vrijedne, ne smije se dopustiti da se istisnu božanski dodijeljenje dužnosti koje samo roditelji i obitelji mogu primjereno izvršiti. U ovom prijenosu obraćamo se cijeloj odrasloj populaciji crkve. Može se činiti neobično što su mladi samci pozvani na raspravu o podizanju pravednog potomstva. No, taj smo poziv uputili svjesno. Mladi samci moraju i bit će roditelji u budućnosti i dok se pripremite za tu priliku, vi ste dio potomstva vaših roditelja sada i u budućnosti. Molimo se da svi u pravednosti budu predani obiteljskim načelima za koje se crkva i vaši roditelji zalažu. Znamo da neki u našoj publici i u crkvi trenutno nisu vjenčani, niti imaju cjelovitu obitelj u skladu sa idealima o kojima često govorimo u crkvi. Budite uvjereni da smo potpuno svjesni mnogih različitih okolnosti koje postoje među našim članovima. Volimo vas sve. Također shvaćamo da što je više obitelji u neskladu, te dok kulturološke sile umanjuju vrijednost braka, djece i obiteljskog života, vrhovni autoriteti i vrhovni službenici crkve osjećaju povećanu hitnost da govore o idealima i načelima koji su usredotočena na evanđelje. U protivnom, moralno skretanje koje se događa u svijetu može nas dovesti u situaciju u kojoj će ljudi izvan crkve i u njoj biti uzgubljeni po pitanju božanskih očekivanja o braku i vječnih obiteljskih mjerila. Dopustite mi da upotrijebim usporedbu za koju se nadam se da će vam dočarati, bez obzira na vaše bračno ili obiteljsko stanje. Ja je nazivam usporedba o šivanoj košulji. Moja je majka bila čudesna krojačica. Dok sam bio dijete, kada nismo imali novaraca, ona bi ponekad za nas šivala odjeću koju bismo nosili u školu. Vidio bih košulju u izlogu ili u katalogu, a moja bi majka rekla, mislim da to mogu sašiti. Gledajući u košulju, što je bolje mogla, izrezala bi materijal i sašila ga tako da je izgledalo poput skupog originala. Odajem joj počast jer je bila voljna i sposobna to učiniti, no ona nije voljela raditi na takav način. Ona je zapravo željela uzorak. Uzorak joj je pomagao da boje napravi uglove, spojeve i šavove koje je u protivnom teško prepoznati. Nadalje, kada bi radila drugu ili treću košulju, uvijek je mogla koristiti savršeni i originalni uzorak bez ponavljanja nesavršenosti kopije. Vjerujem da vidite poantu. Zasigurno ćemo se naći u nevolji ako radimo košulju prema košulju koja je napravljena prema košulji. Greška ili dvije u prvom proizvodu, koji su neizbježne bez uzorka, ponavljaju se i postaju veće. Čudnije što više ponavljamo. Dok na posljedku ovo što nosim u školu više jednostavno ne odgovara. Jedan je rukav predugačak, drugi je prekratak. Jedan šav u ramena prelazi preko mojih prsa, a drugi niz leđa. I prednje dugme na kragni se čvršćuje sa stražne strane. Mogu vam reći da takav stil neće dobro proći u 7. razredu. Nadam se da će vam ovu pomoću da razumijete što govorimo o uzorku. Idealima o braku i obitelji kad znamo da sada ne žive svi u takvim okolnostima. To je zato što mnogi nikada nisu vidjeli taj ideal i zato što nas neke kulturološke sile odvlače od tog ideala o kojem govorimo da naš Otac na nebu želi za nas u vječnom naumu. Pojedinačne prilagodbe se moraju napraviti s obzirom na različite bračne i obiteljske okolnosti. No, svi se možemo složiti sa uzorkom koji dolazi od Boga i možemo težiti k njemu na najbolji mogući način. Vrhovni autoriteti i službenici pozvani su podučavati njegovo opće načela. Vi i mi tada živimo na određeni način. I moramo tražiti Gospodnje vodstvo po pitanju određenih okolnosti. No, nastao bi opći kaos i gubitak evanđelskih obećanja kad se opći ideali i doktrinara mjerila ne bi postavili i ponavljali. Crpimo veliku snagu i spoznaje da je Gospodin govorio o tome. I mi prihvaćamo njegov savjet, čak i kada možda nije popularan. Zahvaljamo vam što shvaćate zašto smo zabrinuti za zaštitu svih članova i obitelji, bez obzira na vašu dob, i zašto govorimo protiv sila koje teže uništiti bilo koje dio Božeg vječnog nauma sreće. Koliko smo zahvalni što je Gospodin rekao, daću vam uzrak za sve da se ne prevarite. Naš prvi govornik će biti predsjednik Boyd K. Packer, predsjednik zbora 12 orice. Predsjedniče Packer.
Zahvalan sam što mogu sudjelovati na ovom sastanku i pozdraviti sve vas diljem svijeta na ovoj vrlo svetoj i svečanoj prigodi. S možda najvažnijom temom o kojoj vam mi, kao vodstvo crkve, možemo govoriti. Gledali smo, kao što ste i vi gledali, obrazce života u svijetu i sve smo više zabrinuti po pitanjima doma i obitelji. Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, je obnovljena crkva. A početni je uvod bila ukazanje oca i sina proroku Josephu Smithu. U tom velikom prvom viđenju, kako ga sada zovemo, bile su dvije slike, dvije velike čudesne ideje koje su usađene i koje od tada vode crkvu. Prva, on je Otac. Od svih titula koje si je Bog mogao dati, odabrao je onu koje nam je najbliža, on je naš Otac. I mi to prihvaćamo, da smo Božji djeca. A s tima što je tamo bio i sin, to je poslalo upoznavanje obitelji. Tako su se Otac i sin pojavili. U objavi danoj kratko nakon toga, Gospodin je rekao, ja dakle, Gospod, znajući za nevolju koje će zadesiti stanovnike zemaljske, pozvah slugu svojega Josepha Smitha, mlađega, i govorah mu s nebesa i dadoh mu zapovjedi. To je bio početak. Bio je to obrazac koji nam je pokazivao da trebamo djelovati, organizirati se i živjeti prema objavama koje je dao Gospodin. te objavi, kao što znate, sabrane u knjizi Nauki savezi te objave u Mormonovoj knjizi i dragocinom biseru, čine svetopisamski temel crkve. Otkrili smo da gospodin nije organizirao crkvu prema obrazcima ostalih crkvi u svijetu, što znači nema plaćenog svećeništva. Ne organiziramo uobičajenu nastavu kako bismo pripremili svećenike i svećenice da vode crkvu. To je sažeto u rečenici. Da bi svatko govorio u ime Gospoda Boga, to jest spasitelja svijeta. U tome nalazimo jednakost među braćom koje obnašaju svećeništvo, te među ženama koje stoje uz njih. Radimo zajedno i organizirani smo prije svega kao obitelji. Svi imamo pravo na narahnuće i objavu, a tako ih mnogo trebamo u ovom svijetu, posebice u velikom izazovu podizanja obitelji. Tema ovoga sastanka su podizanje pravednog potomstva i obveza. Prva zapovjed Adamu i Evi bili je da se množe i napune zemlju, a procesi razmnožavanja na zemlji dani su im u njihovim tijelima. A taj obrazac će se provlačiti niz sve anale ljudske povijesti. Znači, imali smo prvu obitelj, Adama i njegovu ženu Evu, a zatim njihovu djecu. Znamo da je na nebesima bio rat, da je bila pobuna, da je Sotona izbačen, te da si je on postavio cilj uništiti djelo svemogućeg. A bio je dovoljno informiran ili dovoljno mudar ili čak i dovoljno nadahnut da bi znao kako je obitelj mjesto gdje treba započeti svoje uništavanje. To vidimo u priči o Adamu i Evi. Kasnije, kako se povijest crkve razotkrivala, odgovornost roditelja i djece je izronila na površinu. Ne tako davno u svijetu se pojavio pokret u svezi s obitelji. Ujedinjeni narod sazvali su vijeće o obitelji u Pekingu, Kina. Poslali smo izaslanstvo u tom vijeću o obitelji, te u ostalim vijećima koje su zasjedala. Zatim je bilo objavljeno da će jedno od njih zasjedati u blizini našeg sjedišta. Pa pomislili smo, ako dolaze ovdje, bilo bi bolje da objavimo proglas. Proglas u crkvi je značajno veliko priopćenje. Samo nekoliko je objavljeno od početka crkve. Oni su značajni i imaju obilježje objave. A u to vrijeme, prije nešto malo više od 10 godina, braća su objavila obitelj, proglas svijetu. I imao je biblijsku moć. Čut ćete kako se u drugim govorima često pozivamo na proglas o obitelji. Mislim da bi bilo vrlo svrhovito pročitati vam ga. Znamo da smo ga već pročitali. No, ako ga pročitamo polako, pažljivo i razgovjetno, može imati više objava nego što ste mislili. Kad se pitati zašto smo takvi kakvi jesmo, zašto činimo ono što činimo i zašto nećemo učiniti neke stvari koje nećemo učiniti, možete obrazloženje za to naći u ovom proglasu o obitelji. Ponekad nas okrivljuju da nismo tolerantni jer nećemo prihvatiti i činiti stvari koje su kao standardne prihvaćene u društvu. Pa, stvari koje nećemo učiniti, nećemo učiniti. A stvari koje nećemo učiniti, ne možemo učiniti, jer mjerila koje slijedimo je dao on. Dopustite mi da vam pročitam proglas. A vi ga slušajte i vidite, nalazite li u njemu stvari koje ponajviše u društvu, politici, vladi, religiji uzrokuju najviše zabrinutosti i poteškoća. I tamo ćete pronaći odgovore, a odgovori koji su tamo su odgovori crkve. prvo predsjedništvo, obitelj, proglas svijetu, prvo predsjedništvo i vijeće 12 apostola crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Mi prvo predsjedništvo i vijeće 12 apostola crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana svečano izjavljujemo da je brak između muškarca i žene određen od Boga i da je obitelj u središtu stvoriteljeva nama za vječni cilj njegove djece. Mi u crkvi znamo od nauka koji su nam objavljeni da smo imali predsmrtno postojanje. Nije sve počelo napućivanjem zemlje ljudima. A nauci evanđelja nisu bili novi kada su objavljeni proroku Josephu Smithu. Oni su došli iz vječnosti i bit će za svu vječnost. Sada slušajte pozorno. Sva ljudska bića, muško i žensko, stvorena su na sliku Boga. Svatko je ljubljeni duhovni sin ili kći nebeskih roditelja. I kao takav, svatko ima božansku narav i cilj. Spol je osobna karakteristika svačije predsmrtne, smrtne i vječne osobnosti i svrhe. U predsmrtnom obitavalištu, duhovni sinovi i kćeri poznavali su i štovali Boga ka svoga vječnog oca i prihvatili njegov naum preko kojeg njegove djeca mogu zadobiti fizičko tijelo i steći zemalska iskustva kako bi napredovali prema savršenstvu i konačno ostvarili svoj božanski cilj ka baštinici vječnog života. Božanski naum sreće omogućuje da se obiteljske veze nastave i nakon smrti. Obratite pozornost na to da je opisan kao nam sreće i drugdje je u Mormonovoj knjizi opisan kao velebni nam sreće. Božanski nam sreće omogućuje da se obiteljske veze nastave i nakon smrti. Svete uredbe i saveze dostupni u svetim hramovima omogućuju pojedincima da se vrate u nazočnost Boga, a obiteljima da mogu biti vječno ujedinjene. Prva se zapovjed koju je Bog dao Adamu i Evi odnosi na njihovu mogućnost roditeljstva ka muža i žene. Mi izjavljujemo da je da Božja zapovjed njegovoj djeci da se množe i napuče zemlju ostaje na snazi. Nadalje izjavljujemo da je Bog zapovjedio da se sveta moć stvaranja koristi samo između muškarca i žene, zakonski vjenčanih kao muž i žena. Primijetit ćete dok promlazimo kroz tekst da je ova izjava postavljena pred izazovom. Svijet je želi promijeniti. Mi je nećemo promijeniti. Ne možemo. Kada se pitati tko smo i zašto jesmo, upamtite da imamo ovaj obrazac i da ga slijedimo. Mi izjavljujemo da je način na koji se stvara smrtni život određen od Boga. Potvrđujemo svetost života i njegovu važnost u Božjem vječnom naumu. Kada se pitati zašto imamo takve stavove po pitanjima razvoda, pobačaja, spolova, sjetite se da su oni navedeni i izloženi u objavama, a proglas o obitelji je najjasnija izjava koju nalazimo po tim pitanjima. Muži i žene imaju uzvišenu odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo i za svoju djecu. Djeca su Jahvina baština. Roditelji imaju svetu dužnost da podižu svoju djecu u ljubavi i pravednosti, da im ispune fizičke i duhovne potrebe, da ih uče voljeti i služiti jedni druge, da vrše Božje zapovjedi i da budu građani koji poštuju zakone gdje god da žive. Muževi i žene, majke i očevi, držat će se odgovornima pred Bogom za izvršavanje ovih obveza. Obitelj je određen od Boga. Brak između muškarca i žene je osnova njegovog vječnog nauma. Mi u crkvi ne poznajemo drugi obrazac braka. Braka između muškarca i žene. Djeca imaju pravo biti rođena u savezu braka i podignuti od oca i majke, koji u potpunoj vjernosti poštuju bračni zavjet. Sreća će se u obiteljskom životu najprije doseći kada se temelji na učenjima gospodina Isusa Krista. Od uvijek sam smatrao da krajnja svrha aktivnosti i programa crkve leži u muškarcu i ženi, te njihovoj obitelji koja je sretna u svom domu. Uspješni brakovi i obitelji su uspostavljeni i oni se čuvaju na načelima vjere, molitve, pokajanja, opraštanja, poštovanja, ljubavi, sučuti, naradu i zdravim rekreativnim aktivnostima. Po božanskoj zamisli, očevi trebaju predsjedavati svojim obiteljima u ljubavi i pravednosti i odgovorni su da pribave sve neophodno za život i za zaštitu svojih obitelji. Majke su primarno odgovorne za odgoj svoje djece. U ovim svetim odgovornostima, očevi i majke su obvezani pomagati jedno drugome kao ravnopravni supružnici. Nemoć, smrti ili druge okolnosti mogu zahtijevati podjedinačna prilagođavanja. Kad je potrebno, i šire bi obitelj trebalo pružiti pomoć. Upozoravamo, ne koristimo često ovu riječ, ali ovdje je prikladna. Upozoravamo da će pojedinci koji krše savez čudorednosti, koji zlostavljaju bračnog druga ili potomstvo, ili koji zanemaruju obavljanje obiteljskih odgovornosti, jednog dana stajati odgovorni pred Bogom. Nadalje, upozoravamo da će raspad obitelji donijeti na pojedince, zajednice i narode, ne da će navještene od vrevnih i današnjih proroka. Sve odgovorne građane i vladine službenike pozivamo da promiču mjere koje su osmišljene da podrže i ojačaju obitelji, obitelj kao osnovnu jedinicu društva. Ugovor mi je održan na ovom globalnom sastanku crkve. Čut ćete praktične primjene, upute, saveze i smjernice. No sve je usmjereno natrag prema objavama u svetim pismima, nauku i načelima kako je objavljeno u ovom proglasu o obitelji. Kada vi, mladi, koji se radujete braku i obiteljskom životu, pogledate okolo i vidite opasnosti, znajte da postoji samo jedno mjesto na zemlji gdje obitelj u potpunosti može biti zaštićena, a to je u okviru uredbi i nauke Evanđelja Isusa Krista. Živite Evanđelje i bit će vam dobro. Svijet nije vrlo ugodno mjesto za živjeti i postoje izazovi rastrojstva, obrasti života i smrti, te svakakvi problemi s kojima se suočavamo, a ipak se odgovori nalaze u shvaćanju da je obitelj temeljna jedinica crkve. Sve su aktivnosti crkve osmišljene za jačanje obitelji. Ponekad se možemo malo odmaknuti od naše pozicije podržavanja obitelji, kako bismo imali obitelji koje su odgovorne za davanje podrške crkvi. Lokalni vođe trebaju biti pažljivi u organiziranju aktivnosti i programa crkve, dovodeći mladiće i djevojke naprijed i pripremajući ih za bračni život te pomažući im u ranim bračnim godinama i u starijoj dobi. Otkrivam da je starija dob zanimljivo iskustvo. Imao sam pitanja o ljubavi i obiteljskim vezama, o romantičnoj ljubavi iz mladosti. Hoće li to biti sačuvano? O da. To ne samo što će biti sačuvano, već će biti i proslavljeno i uveličano. Nije lako uspostaviti obitelj u ovom životu i odgojiti djecu. No, u crkvi kakve je, pronaći ćete pomoć koju vam treba. Znamo kako se moliti, znamo kako poručavati, no ponekad nam je potrebna pomoć. Uvijek svugdje postoji svećenički vođa. Naučili smo obrasce objave i znamo da imamo individualne objave. Kada smo nesigurni, možemo se okrenuti tim poznatim starim stupovima, takvima kakvi jesu. I ako ih slijedimo, kročit ćemo sigurno kroz suvremeni život sa našom djecom i unucima. U obitelji imamo unuke i praunuke. A još uvijek imamo potrebu obratiti se svećeničkim vođama, učiniti ono što se obično od nas očekuje da učinimo u crkvi. No postoje i vremena puno izazova, poteškoća, opasnosti i razočaranja. To su situacije gdje je crkva potrebna. U crkvi činimo sve što možemo da zaštitimo obitelj, a tu je i svećeničko vodstvo, moć koja je prisutna svugdje u svijetu, u svakoj naciji gdje crkva postoji. Muškarci koji su zaređeni u svećeništvo i žene koje su mudre i sa majčinskim instinktima. Kada su naše djeca napustile dom, da bi otišli daleko i osnovali svoju obitelj u dalekom gradu, vidjeli smo kako odlazi i tješile nas je spoznaja da će tamo imati obitelj. Rekli smo svoj djeci više od jednom. Nećeš moći stalno nam telefonirati, jer to je preskupo. No imat ćeš baku tamo. Gdje ćeš pronaći svoju baku? U potpornom društvu. Imat ćeš mudar savjet i moći ćeš imati istu snagu kao i u našoj vlastitoj obitelji. A tvoj odlazak samo povećava obiteljski krug. Ako slušate upute koje se iznose na ovom zasjedanju, otkrit ćete da postoje nadahnuće i vodstvo. Znajte i to da osim krštenja u crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana, postoji i druga uredba odvojena od krštenja u kojoj se udjeljuje dar Svetog Duha. Braća koji imaju ovlast postavljaju svoje ruke na glavu svakog pojedinca, svake osobe koja je krštena i udjeljuju joj taj dar, kako bi bio svjetlo, učitelj, ispravljač i vodič kroz život. Ne smatram da se od članova crkve traži da žive u strahu, da vide što se oko nas događa i da kažu kako možemo podizati obitelj, kada su oko nas sva ovo iskušenje i teškoće. Postoje jer možete biti vođeni i možete podučiti svoju djecu da budu vođena. U svemu tome možete imati sretan život i u konačnici otkriti da u sljedećem postojanju obitelj može biti zajedno. Ponekad imamo i one koji su izgubljeni. Imamo obećanje proroka da nisu izgubljeni za uvijek. Da ako su zapečačeni u hramskim uredbama, te ako se savezi obdržavaju u određeno vrijeme, nakon svih potrebnih ispravaka, oni neće biti izgubljeni. Šalim svoj blagoslov svim vama širom crkve, dok uživate u svom obiteljskom životu, kao roditelji, kao djeca ili u onom obrascu koji je vaš obrazac, da budete blagoslovljeni i čuvani, da moć Duha Svetoga bude prisutna u vašem životu, a da zaštitna moć svećeništva uvijek bude pored vas kako bi vas ispravljala, blagoslivljala, hrabrila i potvrđivala u vašem svjedočanstvu. Znam da Bog živi, da je On naš Otac, da je On naš Otac. Ne znam točno kako izgovoriti tu riječ. To je riječ koju izgovaramo skoro ležerno. No On u istinu je naš Otac, On nas voli. I u tom istom obrazcu, mi koji vodimo crkvu, imamo taj isti osjećaj za sve članove crkve i za sve oni koji to mogu biti. Prizivamo Gospodinove blagoslove i blagoslove Otca za sve vas kao članove crkve, dok se suočavamo s odgovornošću podizanja pravednog potomstva. U ime Isusa Krista. Amen.
Hvala predsjedniče Packeru na jasnom idealu kojeg ste nam predstavili. Razmišljajući o toj poruci i koristeći proglas svijetu na temu obitelji, dopustite mi da vam predstavim raspravu sudionika okupljenih oko okruglog stola. Drago nam je što su s nama starješnje Dalanđić, ovog se zbora 12-torice apostola, sestra Julie Beck, vrhovna prijedzjednica potpornog društva, sestra Susan Tanner, vrhovna prijedzjednica djevojaka i sestra Cheryl Ladd, vrhovna prijedzjednica male škole. Ove vođe su bili toliko ljubazni da su me pozvali da im se pridružimo, zamoli su me da preuzmem ulogu moderatora. U globalnom proglasu o obitelji navedena je izjava koja kaže, citiram, brak između muškarca i žene je osnova njegovog vječnog nauma. Kad govorimo o braku i obitelji u Srbiji, zašto ih stavljamo u kontekst Božjeg nauma? Zašto ih stavljamo u kontekst vječnosti i cjelokupnog nauma spasenja? Citiram ponovno iz obiteljskog proglasa, obitelj je u središtu stvoriteljeva nauma za vječni cilj njegove djece. Naše odluke i želje o braku te odgoju i podizanju djece su od vječne važnosti. Trebamo biti vođeni zapovjedima Božjim i učenjima njegovih slugu, a ne popularnom kulturom ili političkom ispravnošću. To je glavna poruka i glavna svrha za obraćanje svim odraslim osobama u crkvi u ovom važnom prijenosu. Sestre, možete li komentirati vječnu svrhu svega ovoga? Zašto mi nismo samo još jedna društvena organizacija ili agencija koja odgovara na potrebe zajednice?
Pa ja smatram, kad razmišljam o obvezi u braku, a on jest obveza, smatram da svijet ne vidi brak kao obvezu. Ali mi ga gledamo na brak kao na trostruku obvezu. Muž i žene obvezuju se jedno drugome i našem ocu na nebu. Dobrohotnost, čista Kristova ljubav u našem braku je također važan dio ovog bračnog odnosa.
U pitanju trokuta kojeg ste pokazali svojim rukama, stavljamo poseban naglasak na pokušaj da privučemo nebo u svoj dom, pokušavajući privući Boga u naš brak. Imate li kakav savjet za braću i sestre, mlade ili stare, koje to pokušavaju učiniti?
Što mi pada na pamet je kad govorimo o vječnoj obitelji, mi ne mislimo na savršenu obitelj. Mi mislimo na obitelj koja pokušava postići savršenstvo eventualno i vratiti se našem ocu na nebu. Ideja trokuta s našim ocem na nebu i duhom koji nam pomaže da prevladamo životne izazove. Za mene to je savršena obitelj u ovom životu. Postoje izazovi, no članovi obitelji surađuju da ih riješe, naravno uz pomoć našeg osoba na nebu. Želja bih reći nešto o ženama koje su napuštene iz bilo kojeg razloga ili koje je napustio suprug ili koje su ostale udovicama. Mi imamo mnoge žene koje imaju savršenu vjeru i s vjernošću su se predale cjelovitom naumu kada su se zapečatile i sada su se našle same. Znam mnoge od tih vjernih žena koje su mi rekle, obavezala sam se naumu i ne želim to prekinuti samo zato što sam sama. Još uvijek održavam obiteljske molitve, obiteljsko proučanje svetih pisama i obiteljske kućne večeri. Mi ćemo educirati ovu obitelj i brinuti se za njezine potrebe prema gospodnjem naumu. Ja pozdravljam i slavim te hrabre žene. One ne napuštaju naum jer su same. Mnogo je teže kada ste sami, no i dalje to možete učiniti.
Gospodin nije rekao da će biti jednostavno, no on nas uvjerava da će biti moguće.
Postavljamo pitanje, po čemu znamo da je obitelj u središtu stvorljivog nauma? Kako to znamo? Objave ukazuju na to da smo sudjelovali u velikom sukobu u presmrtničkom svijetu. Radi povlastice da budemo vječne obitelji. Vječna obiteljska jedinica je cijeli naum. Vrlo je utješno da je jedno od prvih učenja koje je Josip Smith primio bilo o tome da je obitelj u središtu nauma. Sve ostalo što imamo uklapa se u to.
Možda postoje odjeli i okolin na nebu ili neka druga organizacija o kojoj ne znamo, no mi znamo da će obitelji postojati na nebu. I većina onoga što je objavljeno o zagrobnom životu i celestijalnom životu usredotočeno je na obiteljsku organizaciju i na taj način na velebno načela hrama i hramskih saveza. Nadamo se da to pomaže članovima crkve i onima koji to nisu da shvate zašto toliko govorimo o tome. Toliko toga na što se fokusiramo u smrtnosti, moć, isticanje, vlasništvo, prestiž, nema nikakvog utjecaja u sljedećem životu. No, obitelj ima. Razgovarat ćemo o odgoju, podizanju i vojnju djece i pomaganju da budu sve što trebaju biti. No, prije toga što nam možete reći o osobnom gledištu na brak, kako radimo na našem braku da bi na posljedku osigurali okružnje u kojem bismo htjeli da naše djeca rode i odgoje?
Vi ste rekli, kako se to mi spremimo da imamo obitelji i da stvaramo djecu? Da bismo bili uspješni, muž i žena moraju imati duhovni temelj, jedinstvo ciljeva i vjerovanja onome što žele u svom domu. Jedna od najjednostavnijih uputa nalazi se u postanku poglavlju 2 u kojem Gospodin govori da će čovjek napustiti svoga oca i majku i prionuti u svoju ženu i da će oni postati jedno. To su tri zadaće. Prvo, napuštaju mjesto na kojem su bili. Zatim prionu jedno uz drugo te postaju jedno. Ako oni rade na ta tri načela, oni počinju razvijati odnos prema Gospodinu.
Ja volim reći mladim parovima koji se vjenčaju da trebaju prvo gledati jedno drugo, kao što to čine preko oltora tijekom ceremonije, ne roditelje, braćo i sestre ili prijatelje, već gledati jedno drugo u rješavanju svojih problema, jer će im jedinstvo između njih pod vodstvom vojenog autoriteta nebeskog oca u tom trokutu pomoći prevladiti neizbježne teškoće u braku.
Ja se volim prisjetiti te prve priče. U prvoj priči, prvoj ljubavnoj priči o Adamu i Evi, Adam je bio stvoren i Gospodin mu je dao sve. Ovaj prekrasan svijet, stvorio je cvijeće, životinje i ovaj predivan vrt. Ali on nije mogao napredovati. Adam nije mogao napraviti dok nije dobio pomoć, osobu koja je bila za njega u svakom pogledu, emotivno, duhovno i tjelesno. Mislim da nam to govori o partnerstvu kakav dobar brak treba imati u kojem smo međusobno usklađeni. Trebamo razmišljati o tome da pomognemo to partnerstvu da napreduju. Imamo osnovne urođene kvalitete i poslanja u našim brakovima, no također moramo biti nesebični u tom partnerstvu.
Čuo sam predsjednika Hinckleya kako kaže da sebičnost može biti najveći izazov u braku. Imate li kakav savjet za crkvu o tome, kako se trebamo potruditi reći, kakav je bio njezin dan? Umjesto samo kakav je bio moj dan.
Znate, danas se u svijetu previše govori o tome jesu li moje potrebe zadovoljene.
Da, potrebe je vrlo velika riječ.
Mislim, kad bismo mogli doći do toga da razmišljamo o potrebama drugih, tada su i naše potrebe zadovoljne. To je najbolji način da zadovoljimo i naše potrebe, da se brinemo za druge. Ja sam odrasla u domu u kojem je postao dobar brak, no sjećam se majke koja je govorila često, imati dobar brak je naporan posao. Nikada ne dopustite da prođe dana, da ne razmišljate o blagoslivljanju partnera u vašem braku i o njegovim ili njezinim potrebama. A mi često čujemo mlade kako kažu, ja tražim srodnu dušu. Oni odgađaju brak jer misle da postoji jedna savršena osoba, srodna duša, koja će biti njihov najbolji prijatelj zauvijek. Što bi zaista trebali raditi ako traže gospodnje blagoslove i formiranje vječne obitelji? Kako to učine?
Uvijek sam sumnjučav kad čujem da netko čeka osobu koja je preodređena za njega na nebu. Takvi slučajevi su mogući, no većina nas tražimo nekoga koga volimo, tko ima iste ideale i načela i s kime možemo biti zajedno i ići naprijed da stvorimo vječnu obitelj. Čekati dok vas nešto lupi po glavi i kaže to je to, samo odgađa brak, a ponekad ga u potpunosti spriječi. Svi smo čuli komentare poput moram završiti školu, trebam posao ili novac ili automobil. Svi više društvo čujemo slične uvjete. Želimo da je sve na svom mjestu. Sviđa mi se definicija ljubavi koju je rekao James Thurber prije mnogo godina. Rekao je, ljubav je ono kroz što prolaziti zajedno. Vi, mladi samci, ne biste trebali propustiti iskustva koje nas vežu zajedno u našoj mladosti, u našim teškoćama i našim žrtvama, kao i u starijoj dobi, kad imate malo više novaca. Kad činimo ono što nas je Nebeski Otac tražio da učinimo, On će nas blagosloviti. Nemojmo mu zanijekati mogućnost da ispuni svoje obećanja, ponašajući se kao da sve moramo učiniti sami. Tako.
U isto vrijeme, mi ne želimo potaknuti mlade da se zadovolje s nižim mjerilima. A tu govorim o mjerilima crkve. A mi ne želimo da se vjenčaju za nekoga tko neće stajati s njima u evanđelju i služiti gospodinu. Ja mislim da biti vjenčan i imati obitelj, biti vjeran, žrtvujući se za evanđelje, je sve radost. To nam uistinu donosi pravu radost. Mislim da je to veliki blagoslov.
U sve što se oko nas događa, na međunarodnoj razini i lokalno, vlada strah. Čujem mlade samce i tineđere koje se pitaju imaju li uopće budućnosti, hoću li živjeti dovoljno dugo da se vjenčam. Čuj, uvijek je bilo teško. Nikada nije postojalo vrijeme u povijesti kad nije bilo stvari koje su izazivale strah. Zato imamo evanđelje. Ne možemo živjeti u strahu, ne u ovoj crkvi, da stvari neće ispasti dobro. To može biti osobni ili kolektivni strah za civilizaciju. Mi jednostavno trebamo živjeti evanđelje, dozvati našu vjeru, dobiti odgovore na naše molitve i ići naprijed, tako se uvijek činilo. Da parafraziram stih iz Svetog pisama, savršena ljubav Gospodinova isključuje strah. Odlično. Čuo sam neke mlade ljude koje razmišljaju o braku kako govore, kad bismo bar mogli napraviti popis stvari koje ćeš ti učiniti, stvari koje ću ja učiniti, a zatim bismo prema uvjetima tog popisa imali sretan brak. Što kažete na to?
Pa to nije popis. Popis se mijenja. On raste i pada se iz dana u dan. A postoji divna izreka u knjizi Izgubljeni raj Johna Miltona. Adam hvali Evu i ovo kaže: mnoštvo dobrote koja iz dana u dan proizlazi svake njezine riječi i dijela protkanih s ljubavlju. Ja često o tome često razmišljam. Kad bismo mogli imati takvo partnerstvo u kojem uvijek iznova razmišljamo što možemo mi učiniti da pomognemo. Treba postojati podjela rada u braku do neke mjere, jer ne možete sve učiniti sami. Ali evidentno je da ta podjela rada za mlade parove danas je drugačija od one kad sam se ja udala. Način na koji mladi parovi u mojoj obitelji, moja djeca i njihovi supružnici danas čine stvari drugačije nego što smo mi to činili. Uspiju sve napraviti, rade zajedno, rade na drugačiji način. U mnogo stvari to je bolje nego što smo mi to činili. No poanta je da je sve to individualno. Svaki par treba smisliti kako će to činiti.
Proglas govori o jednakosti partnera. Mi ne kažemo...
That we don't just say, well, you're.
Ne kažemo, ti ćeš biti jedina njegova teljica i ja ću biti jedini koji će se brinuti o novcu. Biće promjena, ravno teže i komponenti, no u tome smo zajedno, trebamo dijeliti odgovornosti. I čini mi se da je to upravo ono što Proglas govori. A i ranija poanta, sreća će se u obiteljskom životu najprije doseći kad se temelji na učenjima Gospodina Isusa Krista. To meni govori. Boje da se pozabavim svojim manama, a ne manama drugih. To je manifestacija onoga što je Isus podučava kad je rekao da ne pokušavamo izvaditi trun iz okoga druge osobe dok ne vidimo brvno u svom oku.
Mogu se prisjetiti mojih prijatelja koji su bili obraćenici u crkvi i u njihovoj kulturi i obitelji nije bilo tog jedinstva i niti Kristovog primjera. To nije bio dio njihovog nasljeđa, no pridružili su se crkvi, prihvatili spasiteljeva učenja i kad su se vjenčali rekli su kakva će biti kultura naše obitelji. Pomno su odlučili da će imati kulturu svetaca posljednjih dana. Proučavali su sveta pisma, proučavali su nauku o tome kako bi njihova obitelj trebala izgledati, kako bi bila u skladu s onim što znaju da je istinito. Izgradili su svoj dom prema Kristovim načelima. Što je spasitelj podučavao? Kako se odnosimo jedni prema drugima? Dobro ponašanje, dobrota, poštovanje. Tijekom mnogih godina ta je obitelj napredovala. Oni ne žive prema kulturi svoje zemlje, žive...
Kultura svetaca posljednjih dana daleko bi bilo tema za brak od popisa poslova.
Mi smo rekli našoj djeci da kad se vjenčaju nije bitno tko je u pravu, već što je ispravno. Svako donosi tradicije iz svojih obitelji i kako se one spajaju, trebaju tražiti evanđeoska načela da bi odredili što je ispravno. Tada će njihova obitelj biti znatno snažnija nego što su njihove obitelji bile.
Bila sam toliko zahvalna za drugo poglavlje drugog Nefija u Mormonovoj knjizi, koji nam govori više o odluci koju su Adam i Eva donijeli nego što je itko i kada moga znati. Kristalno je jasno da Adam i Eva ne bi imali djece u vrtu. Većina ljudi u svijetu to ne zna. Kod nas je to temeljno doktrinarno pitanje ideja vječnog nama središta obitelji.
Osjećam da smo tako blagoslovni što imamo proglas o obitelji. Ona dolazi od živućih proroka i apostola i ona navodi da je zapovjed koju je Bog dao Adamu i Evi da se množe i napuče zemlju kao muž i žena i dalje na snazi. A sjećam se kada sam ja bila mlada i sama na početku mog braka, čula sam to propovjedanje, da to propovjedaju apostoli i proroci i bila sam zahvalna za taj stalni savjet. Podučavali su nas da se trebamo vjenčati, imati djecu, steći obrazovanje, sve to odjednom. Koliko god to nemoguće zvučalo. Mislim da možda se to zaista čini nemogućim i da postoje ljudi koji se tome čude. Dok ja razmišljam o toj zapovjedi koja ostaje na snazi, ja zaista vjerujem da je potrebna, da je ispravna i da je potrebna velika vjera, velika hrabrost i vrlo često velika žrtva. Ona od nas traži da budemo u skladu s Gospodinom kako bismo primili osobnu objavu, a to zahtjeva čisto srce, kako ne bismo osuđivali druge koji imaju vlastitu objavu vezano za tu zapovjed. U odnosu na tu zapovjed.
Ovo što je sestra Tanner upravo rekla je istinito i strahovito važno. Hvala. Danas smo u opasnosti zbog članova crkve koji gledaju na svjetovne prioritete u svojim odlukama o podizanju djece, a umjesto da donesu te odluke sa vjerom u Gospodnja obećanja i pouzdaju se u velebni naum sreće i svrhu života, oni gledaju druge izvore, televiziju ili istaknute ideološke guruje ili čak na pritisak okoline u donošenju odluka koje su temeljne i vječne u koje trebaju donijeti uz molitvu pred Gospodinom.
Ja mislim da je to pitanje vjere. U mnogim mjestima širom svijeta postoji problem stambenog pitanja. Kako će par pita se podizati djecu kad ne može ni pronaći mjesto za život? Ja mislim da je to zaista stvar vjere. Mi nemamo djecu jer imamo novaca ili zato što imamo sredstva. Mi imamo djecu s vjerom. Takav osjećaj stav da tražimo Gospodnje blagoslove prema naumu napravit će čuda u životima ljudi. Ako postoji problem stambenog pitanja, otvorit će se vrata. Slično kao što je plaćanje desetine pitanje vjere. Ne plaćate desinu s novcem, nemate djecu s novcem.
Mi podučavamo opće načele jer smo vrhovni autoriteti i službenici.
Meni se sviđa izraz da će se otvoriti vrata ako hodamo s vjerom. I to zbog vlastitog iskustva koje imamo. Kad smo se vjenčali, otac mog supruga ga je blagoslovio i rekao: slijedi načela evanđelja, čini ono što znaš da bi trebao činiti u ovom braku i idi s vjerom, a vrata će se otvoriti. A vrata koja sada ti ne možeš vidjeti. Ja mislim da dok idemo s vjerom, da to ne znači ići nepromišljeno. Moramo biti mudri, moramo stoga raditi naporno i biti spremni žrtvovati se i možda oskudijevati u nečemu. No neviđena vrata su nam se otvorila. Ja vjerujem da je to istinito načelo za svakoga tko ide s vjerom. Vi ste govorili o tome da budemo voljni raditi ono što je potrebno kako bismo imali djecu. Mi se ne bismo trebali bojati toga, jer nas upravo taj naporan rad i spremnost da učinimo sve što je potrebno čine ono što jesmo. Žrtva nas čini onime što jesmo. Ja samo bih željela iznijeti svoje svjedočanstvo o radosti koja dolazi kada imamo djecu. To nije samo zapovjed od Gospodina, postoje velebni obećani blagoslov.
U mnogim dijelovima svijeta gdje ljudi slušaju, ideja za djecu je odbačena. Ili ako imate jedno dijete, da je to dovoljno i suludo je ili nedomoljno imati više. Ima mnogo ideja u svijetu koje djeluju suprotno evanđeoskog nauma. Otac Leh je rekao, mora biti oprečnosti u svemu. Ne možemo očekivati aplauz svaki put kad učinimo ono što znamo da je ispravno. No, Bog će vas blagosloviti.
Ja znam mnoge parove koji žele imati djecu, a koji nisu blagosloveni s njima. Njihov izazov je što nemaju djecu. A ono što mi trebamo raditi je slušati i pružati potporu. Također vjerujem da želja da imaju djecu kod sestara koje su same i parova vjerojatno neće nestati ako su pravedne. Jer to je Bogom dana želja. Ona govori o njihovoj prirodi i obuci koji su primili na nebesima. Stoga čežnja neće otići, no Gospodin će ih blagosloviti.
Ta čežnja će se razmotriti na posljednjem sudu. Jedan od najutješnijih svetih pisama nalazi se u 138. odsjeku Nauka Saveza, 9. stih, gdje je rečeno da će nam Gospodin suditi prema našim djelima i željama naših srca. Popričajmo o ispunjenju zapovjedi i pozivu da imamo djeci i nastavimo njihov vječni napredak odgajajući ih. Te dvije stvari nisu odvojene jer Gospodnja zapovjed nije samo imati djecu, već imati djecu sa idejom da ih spasimo. Dok razgovaramo o ovome, što to znači da je obitelj na prvom mjestu? Mi to kažemo i vjerujemo, no što to zapravo znači? Htio bih upotrijebiti vaše naučile kako bih upotrijebio metaforu Neila Maxwella. On je predložio da napišemo nešto sa unutarnje strane naših naučila, tako da kad god smo pogledali neku temu, vidimo tu poruku. Kada stavite svoje naučile da pogledate odluke kako će obitelj koristiti svoje vrijeme ili kako će odjel organizirati aktivnosti, mi smo na naše naučile napisali obitelj je na prvom mjestu. Sviđa mi se stih iz Propovjednika, sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. Mi imamo ograničeno vrijeme, no svi imamo jednako. Ako radimo na prioritetima, možemo staviti obitelji na prvo mjesto i biti bolji. Kad govorimo o obitelji na prvom mjestu, moramo razmišljati o obiteljskoj molitvi, kućnoj obiteljskoj večeri i obiteljskom proučavanju svetih pisama, odvajajući vrijeme kako bi se dogodile ove stvari koje imaju vječne posljedice u duhovnom rastu naše djece. Vratimo se na riječ uzorak. Iz mojih uvodnih riječi, neke stvari koje gotovo uzimamo zdravo za gotovo, ne treba uzeti zdravo za gotovo, poput obiteljskog poručavanja, svetih pisama, obiteljske molitve, kućne obiteljske verići. Mi govorimo o tome kada to svatko razumije, no oni trebaju postati dio našeg obiteljskog uzorka.
Jedna stvar koja nam daje nadu, uzorak, je da mi ponekad osjećamo naše nesavršenosti dok pokušavamo uspostaviti ove uzroke. No za nas je čudesno i ispunjujuće kad vidimo našu djecu kako ga nastavljaju, iako nismo osjećali da smo baš savršeni
mi je ostalo.
Moj suprug je rekao na sprovodu svog oca da nikada nije naučio ništa u crkvi što već nije naučio kod kuće. To je takva počast njegovim roditeljima, roditeljima jedne velike obitelje. On je govorio kako bi se djeca ponekad okupila oko kreveta svojih roditelja, a otac bi skinuo staru zavjesu spavaće sobi i nacrtao naum spasenja na nju. Rekao bi, učili smo naum spasenja sjedeći u krevetu naših roditelja. Zajedno. Nismo trebali neke od svih aktivnosti koje svijet danas promiče, jer smo izašli van u polje i igrali se zajedno kao obitelj. A bilo je mnogo dobrih stvari koje je ova obitelj učinila za zajedništvo familije, za podučavanje i za stvaranje uspomena.
Imali smo pravilo u našoj obitelji da nikada nećemo paliti televizor dok jedemo, jer je to vrijeme bilo vrijeme za razgovor. Što si radio danas? Što te muči? Kako možemo pomoći? Razgovor se ne odvija ako vas vijesti ometaju i svi bismo došli kući na večeru. But we had a rule of no television and conversation, and we would all be home for dinner. Zbog naših okolnosti nismo se svi naći za doručkom, no imali smo jedan obrok zajedno. To je bilo jako dobro za našu obitelj.
Mi smo imali slična iskustva i dok govorimo o razgovoru i zajedničkim vezivanjima u tim razgovorima, razgovor nije samo povezujući informativ, on je i zabavan. Možete se smijati zajedno i možete dijeliti osobna iskustva. Obično smo održavali obiteljske večere za vrijeme doručka i večere, jer smo bili zajedno tijekom tih obroka. Naša obiteljska molitva često je bila način za iznošenje naših tema. Ponekad bi se moj suprug molio za baku koja je bila na operaciji, a djeca nisu to znala. Ili bi se molio za nekoga u svijetu tko pati zbog zemljotresa i oni o tome nisu znali. Tada smo razgovarali o tim divnim temama. Ja sam odgojena u velikoj obitelji i bilo je mnogo djeca. To znači da smo imali mnogo mišljenja i mnogo posla. Moji roditelji koristili su kućne obiteljske večeri uistinu za podučavanje. Svaki tjedan pjevali smo Ljubav resi dom. Ja se sjećam, to je bila pjesma otvaranja i sjećam se kao tinejdžerica, mislila sam da je to vrlo naporno pjevati to svaki tjedan.
Ponekad se ta pjesma pjeva kroz stisnute zube i po zaduženju.
Ponekad su stisnuti zubi majčini. Znači, to je bilo više vjerovanje nego praksa. Međutim, svaki tjedan tata bi rekao, sada ćemo pjevati Ljubav resi dom. Kad sam bila u godinama kada sve dovodite u pitanje, pitala sam oca, zašto to moramo pjevati svaki tjedan? Ima mnogo lijepših pjesama u pjesmarici koje možemo pjevati. Pogledao me strogo i rekao, kad naučiš prvu lekciju, ja ću te podučiti drugu. Ja ne znam koja je druga lekcija bila, nikad nismo došli do nje. No, moram reći da smo tijekom mnogih godina naučili smo voljeti jedni druge. Moji roditelji nisu pokušavali sve zataškati. Oni su znali da ako počnu s ljubavlju, da će to djelovati. Predivna mlada majka s četvoro djece, koji su bili mlađi od 6 godina, mi je rekla, mi pokušavamo održavati obiteljsko proučavanje Svetih pisama svako jutro. No, to je katastrofa, netko uvijek plače, ne obraća pažnju. A ja sam pitala, koliko dugo to pokušavate činiti? Rekla je, postavili smo za cilj 10 minuta svakoga dana. A ja sam odgovorila svom publikom, vjerojatno imaš 8 minuta previše. Ona je shvatila uzore i trebala ga je prilagoditi svojoj publici. Možda krenuti sa slikom Adama i Eve i razgovarati o svetim pismima, ne pomagati dvogodišnjaku da čita sveta pisma. No, bila je vjerna i zbog toga je, ja je volim za to. Želim reći nešto o osuđivanju drugih starješina Holandu. Dok mi promatramo druge ljude, stvari nisu uvijek onakve kakve se čine. Ja se sjećam kad su moja djeca bila mlada. Mi smo imali veliku obitelj i moj suprug je bio biskup. Sva djeca su bila jako mala i ja sam radila cijelu subotu i cijelo jutro u nedjelju kako bi ih spremila za crkvu. Morala sam ih dovesti ranije ili ne bismo ni došli. Ja bih dovela ranije prije početka i zauzeli bi cijelu središnju klupu u drugom redu i bili bi tamo prije početka sastanka. Sjećam se jednog dana, jedna sestra mi se primakla i rekla, sestro Lan, kad bi moja djeca bila tako dobra kao tvoja i kad bi meni bilo jednostavno kao i tebi, i ja bi imala veliku obitelj. Ja sam počela plakati. I plakala sam tijekom cijelog sastanka. Moj suprug je pogledao kao da se pita što nije u redu. Ja sam bila uzrujena, a to je bilo zato jer nije bilo jednostavno. Često sudimo jedni drugima strogo i nepošteno,
neljubazno.
A zapravo ne poznajemo situaciju u kojoj se drugi nalaze. Mi jednostavno trebamo voljeti jedne druge.
I držati se nauka tih ideala. Popet ćemo se na to brdo na način koji najbolje znamo. Ponekad će biti drugačiji za svaku obitelj. Obiteljski proglas traži očeve da vode. Očevi trebaju sazvati svoju obitelj oko sebe za obiteljsku molitvu i pobrinuti se da se održavaju kućne obiteljske večeri. Ponekad je najbolje delegirati planiranje majci, ona može biti puno bolje u tome od oca, no Gospodin smatra oca odgovornim, zato u obiteljskom poroglasu čitamo da očevi trebaju predsjedavati. To je u skladu sa ranijim komentarom da mnoge sile odvlače ljude od doma. Ovo je još jedan primjer našeg pokušaja da dovedemo ljude u dom, uključujući naročito očeve.
Znate, očevi su ti koji predsjedavaju i sazivaju obitelj oko sebe, no majke to trebaju olakšati. One trebaju omogućiti svojim obiteljima da se okupe i poploče put da bi to bilo dobro iskustvo. Kad znate da je obitelj određena od Boga i da ste zajedno u tome, tada vi naravno planirate zajedno i vidite što će se dogoditi zajedno. A djeca trebaju biti voljna, tineđeri trebaju biti voljni. Ponekad su voljni.
To nije jednostavni zadatak.
Sva ova načela o tome na čemu bi obitelj, čemu bi trebala biti utemeljena, usmjeravaju nas prema hramu. Mislim da je hram veliki blagoslov u našim životima. Bez obzira ili naša obitelj otišla u hram ili se nadamo da ćemo imati obitelj koja će ući u hram. Ova načela istine i obiteljskog života kulminiraju u hramu, jer tamo postajemo vječna obitelj. Starješina Ballard nas je savjetovao, jasno je da su oni kojima su povjerena ova dragocjena djeca dobili sveto plemenito upravništvo, jer mi smo oni koje je Bog imenovao da obgrle djecu današnjice s ljubavlju i vatrom vjere i oni razumijevaju tko su. To govori sve što moramo činiti kao roditelji.
Zašto ne govorimo o drugima koji mogu pomoći obitelji? Djedovi i bake, tete, ujaci, netko tko u ovome trenutku nema potpuno obitelj. Svi mi možemo biti predani idealu i nauku. Hoćete li komentirati kako se možemo zanimati za obitelj u širem smislu?
Ja ne bih voljela kao majka, ja ne bih imala ničiju pomoć od nikoga. Ja sam zahvalna za sve dobre ljude koji su utjecali na moju djecu. Mnogi su to učitelji, susjedi, prijatelji, daljna rodbina. Mnogi su načini na koji su utjecali na moju djecu. Ima mnogo načina i ja sam zato zahvalna. To je jedno svjedočanstvo, još jedno onome čemu ih pokušao podučiti. Ponekad dođete do točke kad ne možete utjecati na njih, no netko drugi može. A neka od moje djece su živjela u stranim zemljama. Moja najmlađe kćer živi sa svojim suprugom u Španjolskom i tamo su dobili svoje prve dijete. Naravno, bila je daleko od bake i brinula sam se za nju. Međutim, predivni sveci tamo postali su njezina obitelj. Oni su joj pomogli, oni su joj voljeli i njezinu bebu. O, kako sam zahvalna bila za njih, za njihovu brigu i za njihov utjecaj u njezinom životu.
Moj otac je preminuo nedugo nakon mog 8. rođendana, a s obzirom da sam odrastao u kućanstvu sa jednim roditeljem, poznam je utjecaj djedova i baka, teta, ujaka i rođaka. Radovao sam se kad sam vidio snagu šire obitelji izvan Sjedinjenih Država, a u mnogim dijelovima svijeta struktura proširenja obitelji je snažnije nego što je to sada u Sjevernoj Americi. Potičem naše članovi u Sjevernoj Americi da posegnu prema njima, da osnaže proširenu obitelj. Ponekad je bolje negdje drugdje u svijetu.
Tu je također i obitelj iz odjela. Kao što smo već spomenuli, u svakom odjelu postoji niz iskustava i izazova. Neke žene će imati djecu, neke neće biti udane, neke će biti udovice. Nekoliko žena će moći imati mnogo djece. U toj obitelji, u odjelu, trebali bismo se ujediniti i poduprijeti. To imati veliku obitelj je izazov. Nadam se da nijedan član crkve neće reći vi ste ludi što imate još jedno dijete, već da će se radovati njenu želju da ih ima i da će reći podržavam vas, dopustite mi da učinim sve što mogu da vas ohrabim i pomognem.
Mi čujemo da neki sveci posljednjih dana kritiziraju druge sveci što imaju djecu. Prije u našem braku, moja supruga June je bila trudna sa našim petim djetetom, a jedna vrlo aktivna sestra u našem odjelu je rekla, što pokušavate učiniti? Želite sami napučiti svijet? Bio sam vrlo ponosan kad je odgovorila, ne znam nikoga bojeg za to.
And we all acknowledge.
Svi smo svjesni da postoji pitanje zdravlja i drugih razloga koji nisu materialistički. Mi ne govorimo o novcu, političkoj ispravnosti ili razlikama u društvu. Mi govorimo o evanđeoskim razlozima. To je još jedan razlog da se ne osuđuje. Mi podučavamo, podupiramo, potičemo u evanđeoskom kontekstu, potičemo ljude da traže svoju sudbinu.
Mislim, kada govorimo o temi podizanja djece, mi vjerojatno imamo ljude u našoj publici danas koji nemaju visoko mišljenje o sebi. Mislim da razlika između ideala i stvarnosti i svakodnevnog života često nam se čini velika nama kao majkama i očevima. Ali mislim da biti majka ili otac je vječna uloga, vječni poziv. Ako želite. I da kao sa svakim drugim pozivom mi smo blagoslovljeni s božanskom pomoći. I mi trebamo taj duh i tu pomoć. Poput Elizeja trebamo dvostruki dio tog duha dok odgajamo našu djecu. Mi smo blagoslovljeni s time. To su duhovna djeca nebeskog oca, ne samo naša. On će nas blagosloviti s dvostrukim dijelom.
A s nekom je djecom jednostavno teže nego s drugom. Ne postoji jednak odnos prema svoj djeci u roditeljskoj pažnji ili nekim osnovnim odlukama. Mi možemo biti jednaki u podjeli imovine, no ne možemo biti jednaki u podjeli vremena jer se potrebe razlikuju.
Ja sam vidjela primjer toga u mom vlastitom domu. Moja najstarija sestra, najstarija od nas desetora, izgubila je sluh kad je imala 2 godine. Moja majka nije mogla reći da ću 10 minuta ovom djetetu, a 10 minuta drugom. Ta kćer uzela lavovski dio vremena kroz dulje razdoblje. Ja također mislim da pomoć i snaga za zapečaćenu vječnu obitelj dolazi u hramu. Slično kao što su predsjedniku okola i biskupu predani ključevi, moć i ovlast da vode okol ili odjel, roditelji u hramu dobivaju tu moć da prime odgovore, prime objave i da riješe probleme.
Dio te vizije je shvaćanje da je Bog svojoj djeci dao moć odlučivanja. Dođe trenutak u njihovom sazrijevanju kad moraju donijeti odluke i biti odgovorni. Žalosno je kad roditelji nose teret krivnje za svaku odluku koju njihova djeca donesu. Mi nikada ne odstajemo. Mi smo odgovorni da podučavamo ispravna načela i činimo sve što možemo s ljubavlju i uvjeravanjem. To su svećenička načela za obitelj kao i za crkvene autoritete. Nastavite moliti i nastavite pokušavati, no otpustite taj veliki teret krivnje. Ljudi kojima je dana moć odlučivanja će donijeti pogrešne odluke. I ponekad je jedini način da ljudi nauče da donesu pogrešne odluke i vide njihove posljedice. Tada se uzdamo u čudesnu moć pomirenja našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Gotovo da nema grijeha koje možemo počiniti u smrtnosti koje nam ne mogu biti oprošteni kroz moć gospodinova pomirenja.
Pitam se, jesmo li dovoljno govorili o tome da jednostavno volimo jedni druge. Mi govorimo što bismo trebali podučavati i što trebamo činiti u našim domovima. Mi također jednostavno trebamo voljeti jedni druge. Čula sam da ne postoji ništa bolje što otac može učiniti za svoju djecu nego da voli njihovu majku. To je isto za svakog člana obitelji. Zaista tražiti način da se pokaže i izrazi ta ljubav.
Čini mi se, toliko se često u crkvi i otac i majka pozivaju da što više budu kod kuće. Otac moje supruge nedavno je preminuo i on je tugovala onako kako kćer tuguje zbog gubitka oca. Rekla je, toliko me je volio. Gotovo da se nemoguće sjetiti noći kad me nije ušuškao u krevet i pjevao mi. Moje poanta u očevima koji su kod kuće. Odajem počast svojim sinovima koji su bolji nego što sam ja ikad bio u mijenjanju pelena i izvođenju djece tijekom crkvenog sastanka.
Ja mislim da danas u svijetu postoji veliki utjecaj koji nas pokušava odući od doma i od stvari koje su doista važne. I primijetila sam da ponekad nas, kad imamo previše ili kad imamo premalo, odvodi od obitelji. Sve to ima veze s materijalnim stvarima. Mi zaista trebamo biti pažljivo i razmotriti naše prioritete. Jesmo li prezauzeti? Pokušavamo li učiniti previše? Trebamo razmotriti stvari koje utječu na život naše djece i ne isključuju duhovne stvari. Mislim da nije potrebno previše dodatnih aktivnosti ili vremena da bi se slijedio gospodnji naum. To se može postići na jednostavne načine. Jedan od najvažnijih koncepata je stvoriti atmosferu, klimu. Često mjerimo nešto pomoću zadaća, ostvarenja, stvari, popisa. Međutim, riječ njegovati znači pomoći rast. Nešto ne može rasti tamo gdje je presuho ili prehladno ili gdje je zemlja preteška. Posao roditelja je održavati klimu u kojoj je moguć rast s duhom, gdje vlada vjera, nada i dobrohotnost. Ja sam vidjela predivnu majku u Meksiku u vrlo skromnom domu. Ona nije imala zemlju za vrt, no imala je malo dvorište, a na zid je naslikala vrt. Nije imala ništa, imala je zid, stoga ga je naslikala sa cvijećem, stablima i fontanom. Ona je željela napraviti atmosferu za rast njezine obitelji. Predivna misao je imati mjesto na kojem će njezina obitelj imati viziju rasta.
Moja majka je voljela riječ Pearl Buck, koja je rekla, volim svoju djecu svim svojim srcem, no ne mogu ih voljeti cijelim svojim vremenom. Bila je vrlo pažljiva sa svojim ograničenim vremenom hraniteljice obitelji. Pazila je na to što mi činimo tijekom onog kratkog vremena kad smo imali povlasticu biti skupa. Voljela je da surađujemo na projektima. Činilo se da nas majka uvijek organizirala da nešto očistimo, da očistimo garažu. Osvrćem se na to sa snažnijim emocijama nego što sam to sjetio tada. Ishvaćam da je težila važnoj roditeljskoj funkciji da postigne zajednički rad djece sa roditeljima. To je teško postići u urbanom društvu. Ljudi u dijelovima svijeta gdje muž, žene i djece surađuju zajedno u polju nemaju taj problem. No načelo djeluje i ono je vrlo važno za nas.
Vi govorite o principima. Mislim da je to upravo ono o čemu moramo razgovarati, o načelima, jer su obitelji i obiteljske okolnosti različite širom svijeta. Principi rade. Moramo se okrenuti prema temeljnim načinima evanđelja, ljubav, nesebičnost, oprost i služenje, da bismo znali kako odgojiti našu djecu i kako izgraditi naše odnose.
Obiteljski proglas nam daje ta načela. Po božanskoj zamisli, očevi trebaju predsjedavati svojim obiteljima u ljubavi i pravednosti i odgovorni su da pribavi sve neophodno za život i zaštitu svojih obitelji. Majke su primarno odgovorne za odgoj svoje djece, ne kaže se isključivo. U ovim svetim odgovornostima, očevi i majke su obvezani pomagati jedno drugome kao ravnopravni supružnici. U nekim okolnostima majka može biti hraniteljica. Ja sam odrastao u takvom domu. Očevo zdravlje može ga spriječiti da ispuni tu odgovornost, no prema načelu rješavanja problema kao ravnopravni partneri, te se okolnosti mogu riješiti uz nadahnuće s nebesa.
Mislim dok pričamo o stvaranju doma, danas su nam potrebna određena načela i vještine. Nedostatak vještina u domaćinstvu, i tu ne mislim samo na pečenje kruha, stvorilo je emocionalno beskućništvo koje ima iste nus pojave kao i ulično beskućništvo. Ljudi koji nemaju mjesto, koje sadrži duh, emocionalnu stabilnost i načela o kojima smo razgovarali, imaju iste probleme očaja, predavanja drogama ili nemoralu, kao i ulični beskućnici. Mi imamo priliku, očevi i majke koji surađuju, da budemo stvaratelji doma, da napravimo atmosferu koja će stvoriti dom, koji nije samo mjesto, već osjećaj i duh.
Drago mi je da govorite o domaćinstvu, jer domaćinstvo je negativna riječ u očima nekih ljudi. I ne tako treba biti. Domaćinstvo nije samo pečenje, kruha ili čišćenje. Ono znači stvoriti atmosferu potrebnu za odgoj naše djece prema vječnom životu. I to je podjednako odgovornost očeva kao i majki. I to je isto tako za očeve.
Taj dom mora biti sigurno mjesto gdje svi članovi obitelji mogu doći i znati da su voljeni i sigurni od svjetovnih stvari. I da su jednostavno da su u redu.
Po pitanju delegiranja, napravimo razliku između kućanskih poslova i domaćinstva. Kućanski poslovi se vjerojatno mogu delegirati, no nijedan domaćinski zadatak se ne može delegirati. Mi ne delegiramo vođenje obiteljskih kućnih večeri. Mi ne delegiramo obiteljsku molitvu ili ljubav majke i oca za djecu ili vrijeme koje je presudno za rast.
Znate, mi ne možemo delegirati te odgovornosti, no možemo ih dijeliti.
Možemo. Ne možete delegirati zajednici, ne možete te delegirati gospodarskoj komori, čak ni crkvi. Razgovaramo sada o tome kako crkva treba pomoći i blagosloviti obitelj i o tome kako neke stvari ne može i ne bi trebale činiti crkva, niti itko drugi, kad je to zapravo obiteljska stvar. Kakav savjet imamo kolektivno za crkvene vođe da bi uravnotežili pomaganje obitelji i raspored za aktivnosti i događanja? Vrijeme je važno u odjelima i okolima. Kako trebamo to gledati? biskupi i predsjednici okola, vi koji predsjedavate nad vijećima odjela i okola, stavimo roditeljsko vrijeme na dnevni red dok radimo rasporede, a ne da stavljamo svaki sastanak i aktivnost koju možemo zamisliti u crkveni kalendar bez razmišljanja kako to utječe na obitelj. Mi želimo blagosloviti pojedince, no moramo zaštiti obitelj.
Prije mnogo godina izmislila sam malo pravilo za sebe koje se može primijeniti, mislim, na svakoga. Dobar razlog za održavanje aktivnosti odjela je, mi ga trebamo i one će osnažiti naše obitelje i pojedince. Loš razlog je održavati aktivnosti jer je to tradicija ili se radi o nekakvom blagdanu. Stoga kad razgovaramo o evanđelskim uzorcima, mi poznajemo potrebe, planiramo aktivnosti oko tih potreba. I ako jedna aktivnost bila odlična prošle godine, ne mora postati tradicija.
I najbolje je kad su crkveni rasporedi prilagođeni obitelji, tako da teret tijekom večeri u tjednu i vikenda nije pretjeran i ne oduzima moguće vrijeme da obitelj bude zajedno. Ako mi stvorimo više vremena, roditelji moraju preuzeti više odgovornosti, osiguravajući da to ne poveća gledanje televizije, individualnih sportskih aktivnosti ili veće sudjelovanje u mnogim dobrim aktivnostima u zajednici. Mi se ne pokušavamo šlepati u nadmetanju sa drugim aktivnostima. Mi pokušavamo disciplinirati korištenje sastanaka i aktivnosti u korist obitelji. A obitelj treba ispuniti prazninu umjesto da poziva druge da je ispune.
Znate, to ponovo vraća odgovornost na obitelj, zar ne?
Da.
Kada se sastane vijeće ili predsjedništvo odjela, vrlo često se čuje kako možemo pridobiti ljude da nam podrže našu organizaciju. Ili došlo je dosta ljudi, imali smo veliku podršku. To je uistinu pogrešno. Naopačke, trebali bi započeti govoreći kako možemo podržati obitelj, kako možemo to poduprijeti. Tada ono što mi učinimo je rezultat onoga što će podržati obitelj, a ne obrnuto. Svi to možemo.
To je odlična tema za vijeća odjela, gdje svatko ima svoje vlastito gledište. Biskup donosi odluke, no on sluša sve grupe i pokušava postaviti razinu aktivnosti i prilagoditi rasporede prema tim načelima. Moglo bi biti dobro usred ove rasprave zaustaviti se i reći da jako nismo namjeravali to učiniti, modeliramo ono što bismo željeli da se dogodi među muškarcima i ženama u crkvi, u svakoj kulturi. To je način na koji bi vijeće odjela trebala razgovarati. To je način na koji bi muževi i žene trebali razgovarati. Mi smo puni poštovanja. Mi smo zainteresirani, mi dijelimo ideje. To će se protiviti tradicijama, povijesti i stilu nekih ljudi i kultura. Ako ne postoji navika ili tradicija da se slušaju sestre ili ne postoji čudesno poštovanje koje su te sestre pokazale prema svećeništvu, evanđeljska kultura uvijek treba prevladati. Ne dam se da će to crkvi prenijeti potrebu da slušaju, vole jedni druge, da razgovaraju i steknu najbolje ideje i mole se za vodstvo, te kao rezultat imaju bolje i obitelj i bolju crkvu. Starješina L. Tom Perry je naveo čudesno načelo na globalnom sastanku vodstva u sječnju 2003. Njegove riječi su važnije danas nego prije 5 godina. I on je rekao, tajna za izgradnju ogranka ili okruga, odjela ili okola je poznavati članove, njihove sposobnosti i njihove potrebe, te izgraditi program utemeljen na dostupnom vodstvu i potrebama vaših članova. U svemu što činite, budite svjesni da veće nije neophodno bolje. Rastite onom brzinom koju veličina i zrelost vaše zajednice dopušta. Sačuvajte snagu svojih članova. Odlično. To je olakotno načelo.
Istina. To se onda svodi na vođe pomoćnih organizacija u ogranku. Često kada pozovete voditeljicu male škole i ona pogleda taj program, ona sigurno pomisli kako ću ja sve to učiniti. I ona se trudi da učini sve te stvari, zatim gleda što još može učiniti. Moramo staviti obiteljski fokus na sav rad, jer ne moramo činiti više od toga. Ponekad možemo uzeti program, pogledati potrebe naših članova i učiniti manje.
I sjećam se kad je starješina Scott rekao da ponekad veličamo svoj poziv čineći manje, a ne više. Tako da se više fokusiramo na to, da bolje prosuđujemo, da povećamo kvalitetu. No količina može biti manja, ne veća. To je olakotna pomisao ne izbjegavati, već ozbiljno pogledati cijelu sliku, uključujući obitelj, i ponekad učiniti manje.
Vrlo često neke vođe pomoćnih organizacija su toliko sposobni da se jednostavno zanesu. Mi moramo paziti sebe i usredotočiti se na ljude, a ne program. Ja cijenim svećeničke vođe koji pogledaju obiteljsku situaciju prije nego upute poziv. Pozivi su nadahnuti, no oni također zahtijevaju mudrost i rasuđivanje.
Neke jedinice imaju ograničen broj aktivnih članova i vođe trebaju paziti da ne ispunjavaju pozive tako što desetine istih osoba u odjelu daju po 4 ili 5 poziva. To nije način da se osnuje snažna obitelj ili odjel. Nadahnuti svećenički vođa trebao bi početi sa prijedlogom da zauzeti roditelji ne bi trebali imati više poziva. I program se može smanjiti kako bi se zadovoljio uvjet onog načela kojeg je starješina Perry podučio u 2003. u tom sastanku. I mi priznajemo da je žrtva još uvijek načelo u Evanđelju Isusa Krista. Mi se žrtvujemo jedni za druge u obiteljskim vezama, u ogranku, odjelu i okolu. Svi smo pozvani činiti ono što nas razvija. I morali smo prosuditi što učiniti kako bismo zaštitili našu obitelj i zaštitili crkvu, te kako se pobrinuti da crkva napreduje kao i obitelj. Potrebna nam je mudrost i moć prosuđivanja da sve to učinimo, no to ne možemo učiniti odjednom i ponekad ne trebamo učiniti sve što smo radili, no bit ćemo blagoslovljeni da učinimo ono najvažnije.
Osjećam se divne poduke starješina Ballarda. Budite mudri u odabiru toga. Volim podučavanje žrtve. Žrtve je važno. Prvi počeci mog svjedočanstva, kada se po prvi puta počela govoriti, ovo je, rekla bi, ovo je predivna crkva. bili su kad sam vidjela svoje roditelje kako služe, trude se i uče kroz svoje pozive. Iz toga sam naučila, razvila sam se i približila Gospodinu kroz svoje služenje. Nikada ne bih rekla ili obitelj ili služba. To mora biti ovjenčano s onim na što smo se obvezali Gospodinu, da ćemo pomoći izgraditi njegovo kraljestvo i na što smo se obvezali da izgradimo obitelj. To ide zajedno.
Uputio bih molbu da učinimo sve što je moguće kako bismo primili radost šabata. Ne znam, možemo li činiti više za napredak obitelji u crkvi od potpunog uživanja u nedjelji. Kao zauzeti čovjek, ja živim za nedjelju. Prve izjave je svetih pisama u Starom Zavjetu, pa sve do i uključujući nauke saveze, govori o radosti šabata, radosti bogoštovlja i uživanju u šabatu. Zasigurno nam može biti bolje kad smo zajedno na šabat. Morat ćemo u nekim slučajima malo usporiti sa zaduženjima kako bi se jednako važan dio evanđeoskog života mogao dogoditi u domu.
Pa govorite o šabatu i kako da obogatimo to iskustvo. Često na zaposlenosti i zadaće koje unosimo u šabat kako bismo se pobrinuli za crkveni posao odvlače od pravog razloga zašto idemo u crkvu. Mi idemo obnoviti saveze. A i ako bi se obitelji pripremile za to i usredočile na to na šabat, stigli bismo daleko u blagoslovu naše obitelji. Mi idemo blagovati sakramenta. To nije sekundarni, već to je primarni razlog zašto idemo. I tako ponekad kroz našu zaposlenost naša djeca izgube tu poruku. To bi trebala biti prva stvar koju podučavamo.
U pravom duhu domaćinstva, u pravom i najboljem smislu te riječi, nadam se da možemo ponovno sjesti za stol kao obitelj. Gotovo svi sociolozi bi rekli, a to i kažu, da možda ništa ne ujedinjuje u tjednu jedne obitelji kao kad jedu zajedno.
Jedna od menih omiljenih primjera iz svetih pisama nalazi se u Evanđelju po Ivanu, kada je Spasitelj na Galilejskom moru okupio svoje učenike. Imao je vatru, ugljen i ribu i rekao je: dođite i blagujte. Može se reći da to opisuje obiteljski obrok. On je pripremio obrok i pozvao ih da dođu i blaguju. Ne samo da ulete i pojedu, već da blaguju. Zatim Sveto pismo kaže, kad se nasjetiše, ima nešto u zajedničkim obrocima i u opuštanju. On je naveo predivan nauku o hranjenju njegovih ovaca. Kako bi to podučavanje izgledalo da on nije pripremio mjesto za podučavanje? On je pripremio okruženje za podučavanje, a to je bilo za vrijeme obroka. Mislim da to nije slučajno.
Nakon svega što smo razgovarali, za nas je bitno da izbjegavamo svjetovne modele kao vodiče za roditeljstvo i brak i sve ono što je od vječne važnosti. Mislim o savjetu starješina Paula kad je govorio o Korinčanima. U drugom Korinčanjima, šestoj poglavlje, apostol Pavel je savjetovao one koji su imali evanđelje: ne budite sa nevjernicima pod jednim te istim jarmom, što ima pravednost sa bezakonjem. On nam govori da si ne možemo priuštiti da budemo rame uz rame pod jarmom sa svijetom kad pokušavamo donijeti ove temeljne vječne odluke. Ako se držimo nauka crkve, ideje o Naumu i savjetu kojeg nam je Otec na nebu dao prije nego što smo došli ovdje, ako se držimo nauka, imat ćemo odgovore na naše molitve i ostaćemo utemeljeni na istinitim načelima. I rekao sam svojoj djeci da oni roditelji koji su nastavili ići pored Chimney Rocka i Martin's Cove, a ponekad nisu prošli dalje, i oni čiji su mali grobovi razasuti preko povijesnog tla ove crkve. Oni to nisu učinili zbog programa ili druženja. Oni su to učinili jer je vjera u Evanđelje Isusa Krista bila u njihovoj duši, bilo je u srži njihovih kostiju. To je jedini način na koji su te majke mogle pokopati svoju djecu i reći, obećana zemlja je tamo, doći ćemo do doline. To je zbog saveza, nauka, vjere, objave i duha. Ako to sačuvamo u našim obiteljima i u crkvi, mnogo drugih stvari će sjesti na svoje mjesto. Puno drugih stvari jednostavno nestane. Njihova kolica mogla su podnijeti ograničeni teret. Pioniri su morali odobrati što će ponijeti. Možda će nas 21. stoljeće potaknuti da odlučimo što možemo staviti na ovo kolica. I to je bit naše duše. To je ono što ulazi u srž naših kostiju. Imaćemo blagoslovljenu obitelj u crkvu i sadržimo objava. Starješina Holland, mislim da je to dobar zaključak za kraj. Starješina Oak, sestru Beck, sestru Lant i sestru Tanner, u ime cijele crkvene zahvaljujem vam na vaše vrijeme, ljubav, služenje, žrtvu i uvjerenja koje imate u svojoj duši o obiteljskom životu i ljubav za evanđelje Isusa Krista. Hvala, braću i sestre. Zahvaljujemo i vama. Braću i sestre, da tako da bi ide na 89 jezika, prije ove stvari su bili snimanje prije smrti predsjednika Hinckleya. Ovaj dio prijenos dolazi poslije smrt predsjednika Hinckleya. Sada ćemo čuti od našeg novog proroka i predsjednika crkve, predsjednika Monsona, Thomas S. Monsona, i zahvalni smo što možete sad nam govoriti. Sada će biti možda prvi put da govorite kao predsjednik crkve, braću i sestre. Poslije njegovog govora želimo da imate završnu pjesmu i molitvu u svojoj lokaciji predsjednika Monsona.
Moje braćo i sestre, u duhu poniznosti završavam ovaj nadahnjujući sastanak. Naše su se misli usmjerene na dom i obitelj, dok nas se podsjeća na to da je dom temelj pravog života i nikakvo drugo posredništvo ne može zauzeti njegovo mjesto, niti ispuniti njegove osnovne funkcije. Kao što znamo, obitelji se javljaju u raznim oblicima. Neki uključuju oca, majku, braću i sestre, dok druge mogu biti sastavljene od samohranog roditelja i djece. Drugi se mogu sastojati samo od jedne osobe. Kakav god bio sastav naše obitelji, budemo li slijedili smjernice koje su nam izložene na ovom sastanku? Više ćemo se približiti Gospodinu i donijet ćemo više neba u naš dom. Dok je Isus hodao prašnjavim putovima gradova i sela, koje sada pobožno nazivamo svetom zemljom, i dok je poručavao svoje učenike u prekrasnoj Galileji, često je govorio u usporedbama, jezikom koji su ljudi najbolje razumjeli. Često je govorio o izgradnji doma, u odnosu na živote onih koji su slušali. Izjavio je, svaki dom, ako je sam u sebi nesložan, neće opstati. Kasnije je upozorio, eto, dom je moj dom reda. a nedom zbrke. Svijet je sve više i više ispunjen kaosom i neredom. Okružuju nas poruke koje se suprotstavljaju svemu što volimo, potičući nas da se odvratimo od onoga što je čestito, lijepo, na dobru glasu ili hvale vrijedno i prihvatimo razmišljanje koje obično prevladava izvan Evanđelja Isusa Krista. Međutim, kad su naše obitelji jedinstvene u svrsi, a prevladava ozračje mira i ljubavi, dom postaje utočište od svijeta. Kad smo umorni, bolesni ili obeshrabreni, kako li je lijepa utjeha okrenuti se domu? Blagoslovljeni smo što pripadamo obiteljskom krugu i imamo mjesto u njemu. Ponekad nam obitelji poznate okoline mogu postati dosnani ili zamarajući. To nam se može činiti vrlo neglamorozno, sa osjećajem da je sve uvijek isto, a druge nam se mjesto mogu ponekad činiti uzbudljivima. Ali kada iskusimo mnogo i proputujemo daleko, te vidimo koliko je prolazan i ponekad plitak veći dio svijeta, raste naša zahvalnost za povlasticu koju imamo što smo dio nečega na što se možemo osloniti, doma i obitelji, te odanosti voljenih ljudi. Tada spoznajemo što znači biti povezan dužnošću, poštovanjem i pripadanjem. Učimo da ništa ne može potpuno zauzeti mjesto blagoslovljenog odnosa obiteljskog života. Svi se mi sjećamo doma našeg djetinjstva. Većina nas, naše misli ne ostaju na tome je li kuća bila velika ili mala, je li susjedstvo bili otmjeno ili ruševno. Umjesto toga, radujemo se u iskustvima koje smo dijelili kao obitelj. Margaret Thatcher, dok je bila premijerka Velika Britanija, izjavila je ovu duboku misao. Obitelj je sastavni dio društva. On je vrtić, škola, bolnica, odmaralište, mjesto bijega i mjesto odmora. Ona obuhvaća cijelo društvo. Ona oblikuje naše vjerovanja. Ona je priprema za ostatak našeg života. Ponudio bih tri smjernice koje će nam pomoći osigurati da će naši domovi biti oaze sreće. Prvo, upostavimo uzorak molitve. Kao narod, zar nismo zahvalni da kod nas obiteljska molitva nije staromodna praksa? Nema ljepšeg prizora u cijelom svijetu, nego kad se vidi kako se obitelj može zajedno, moli zajedno. Gospodin je zapovjedio da održavamo obiteljsku molitvu, kada je rekao, u obiteljima svojim molite se, Ocu, uvijek u moje ime, da vam žene i djeca budu blagoslovljena. Kada se molimo sa svojim obiteljima svaki dan, pomoći ćemo pribaviti zaštitu koju svi mi toliko očajnički trebamo u današnjem svijetu. Drugo, neka naši domovi budu knjižnice za učenje. Neophodan dio naše knjižnice za učenje bit će dobre knjige. Čitanje je jedno od pravih životnih zadovoljstava. U našem dobu masovne kulture, kada je toliko toga što susrećemo sažeto, prilagođeno, potvoreno, izrezano i smanjeno, sjesti u osami uz ugodnu knjigu tješi i nudahnjuju um. James A. Michener, ugledni pisac, navodi, nacija postaje ono što njezini mladi čitaju u svojoj mladosti. Tada se oblikuju njezini ideali, snažno se utvrđuju njezini ciljevi. Gospodin je savjetovao, istražujte riječi mudrosti iz ponajboljih knjiga, tražite znanje, i to proučavanjem i vjerom. Naravno, standardna djela nude najveću knjižnicu učenja o kojoj govorim. Čitajmo iz njih često, sami i s našim obiteljima, kako bismo mogli biti prosvjetljeni i uzdignuti te više se približiti Gospodinu. Treće, uživajmo u baštini ljubavi. Djeca vide na izgled male lekcije ljubavi kada tiho promatraju i oponašaju primjere svojih roditelja. Budimo sigurni da su naši primjeri dostojni oponašanja. Kada naši domovi prenose baštinu ljubavi, nećemo primiti Jakovljev ukor, kako je zabilježeno u Mormonovoj knjizi. Slomiste srce nježnih žena svojih i izgubiste provjerenje djece svoje zbog loših primjera pred njima. A jeca i srdaca njihovih ulaze k Bogu protiv vas. Umjesto toga, neka naše obitelji i domovi budu ispunjeni ljubavlju. Volite jedan drugoga, volite evanđelje, volite svoje bližnje i volite spasitelja. Kao rezultat, nebo će biti malo bliže ovdje na zemlji. Učinimo naše domove utočištima kojima se će se članovi naše obitelji uvijek željeti vratiti. Neki od vas možda će se sjećati priče o malom dječaku koji je bio otet od svojih roditelja i iz svojeg doma te odveden u udaljeno selo. U tim je uvjetima dječak odrastao u mladića, a da se nije zaista mogao sjećati svojih roditelja niti doma. Dok je rastao, u njegovo je srce ušla čežnja da se vrati svojim roditeljima i domu. Ali gdje da nađe svoj dom? Kako da nađu svoju majku i svog oca? O, kad bi se barem mogao sjetiti njihovih imena, njegov bi zadatak bio manje beznadan. Očajnički je nastojao sjetiti se barem nečega iz svojeg djetinjstva. Jednog dana, poput bljeska nadahnuća, sjetio se zvuka zvona, koji je satornio na vrhu seoske crkve, odzvanio dobrodošlicom svakog šabatnog jutra. Mladić je lutao od sela do sela, uvijek slušajući kako bi čuo to poznato zvono. Neka su zvona bila slična, druga daleko drugačija od zvuka kojeg se sjećao. Na kraju je umoran mladić zastao jednog nedjeljnog jutra pred crkvom u tipičnom gradiću. Pažljivo je slušao kad je zvono počelo zvoniti. Zvuk je bio poznat, kao nijedan drugi koji je čuo, onom zvonu koje je zvonilo u sjećanju na njegovo rano djetinstvo. Da, bilo je to isto zvono. Njegov je zvuk bio pravi. Njegove su se oči ispunile suzama i njegove se srce radovalo. Njegova se duša ispunila zahvalnošću. Mladić je pao na koljena, pogledao u vis, dajo od zvonika prema nebu i u molitvi zahvalnosti prošaptao: "Hvala Bogu, kući sam." Volim riječi koje se nalaze u pjesmi. O dome voljeni, gdje god lutao, u stranim zemljama ili dalekim morima, dok vrijeme prolazi, srce te moje sve više voli i čezne s više ljubavi za tobom. Jako je lijepa priroda oko meni, a prijatelji su mi dragi i iskreni, jako me radosni zvukovi i pjesma okružuju, srce moje, duša moja, i dalje čežnu za tobom. Nastojimo uvijek učiniti naše domove oazama ljubavi, mira i sreće, gdje bi Duh Gospodnji odabrao boraviti. To je moja molitva za sve nas. U ime Isusa Krista. Amen.